Озатлық радиосы сөйлей. Бүгіннәрдә Норвегия башқаласында узған Евровидение жер бәйгесі популяр музыка дөньясының иң зур вақиғасы болып тұра. Бәйгедә қатнашушыларға тау жиярға интернет ярдәм итә. Олар үз жерларын алдан интернетқа қойып популярлық қозана һәм жеңу шансларын арттыра. Татар жершылары арасында үзләрен шулай интернет ярдәмендә танытушылар бармы? Бу хакта Пәрәүш әлкемендә тыңларга чакырабыз. Аны Қазанда Данил Сафаров әзерләде.
Тоғызыншы май күнне Норвегияда Евровидение жыр бәйгесінің финалы уза. Анда Россиядан Петр Налич атлы кіші қатнаша. Бұл жыршы турында әлі бірнеше ай әлеп кіне бірнеде де мәғлүм төгіледі. Һәм менә бүгін аның иҗаты өчен бүтін ил жан атачақ. Эш шунда ки, бірнеқадар альтернатив музыка белән дан казанырға Петр Наличқа интернет ярдәм иткән. Аның YouTube ресурсында элгән беренче жыры интернет җәмәгатьчелектә зур шау-шу уята. Бүгінгі күнде виртуаль сахна реаль сахнага менәр өчен трамплин була ала димәк. Яки Петр Налич мисалы очраклы күренешме? Алайса мондай очраклы күренешләрне татарда да табарга мөмкин бит. Әйтик, Илсия Бадретдинова, Мубай, альтернатив музыка белән шөгыльләнүче әлеге җырчыларның танылуында интернет зур урын алып торды. Бүген студия кунагы татар альтернатив музыкасын алга этәрүче продюсер, гәрчә ул үзен продюсер дип атауга каршы булса да, Алия Сабирова. Алия, бүген татар җырын һәм башка рус җырларына да интернет аша популяр итеп буламы?
Менә калса була, һәм бу башка сәхнәдә реаль вакытта чыгыш ясаудан начаррак вариант, начаррак юл дип әйтмәс идем. Чөнки интернет хәзер торган саен күбрәк халыкка үтеп керә бара, интернет белән кулланмаучылар инде сирәгәя бара, һәм интернет аркылы үз музыкаңнан инде продукцияны этәрү бу инде бер дигән инструмент һәм бу музыкага да кагылышлы.
Һәм бу бер яктан караганда иң арзан ысул булып чыга бит инде.
Әйе, әгәр дә син үзеңне күрсәтәсең генә килә икән, нәрсә җырлавыңны, нәрсә эшли алуыңны, теге сыйфатлы булмаган инструментлар белән дә, сыйфатлы булмаган музыканы да килергә мөмкиндер. Барыбер интернетта да инде тыңлаучылар яхшы сыйфатлы музыканы сыйфатсыз музыкадан аералар. Шуңа күрә анда элгәндә дә барыбер шул сыйфат ягыннан нидер контроль үзеңне булырга тиештер дип уйлыйм. Гадилеге ягыннан килгәндә чынлап та шулай. Монда сиңа диск чыгарып акча әрәм итәсе дә юк, ниндидер сәхнә, аренда, инструмент дип торасы да юк. Телисең икән, син мөмкин булган сайтларда музыканы эләсең һәм шул ук көнне ул музыканы теләсә кайсы тыңлаучы алып тыңлай ала һәм синең белән таныша ала.
Ни өчен беренче чиратта альтернатив җырчылар популяр икән интернетта?
Альтернатив музыка дигәндә не формат музыка дигән сүзендә кулланса әйбәт булыр. Не формат, чөнки аларның башка мәйданы юк чыгарга. Аларга концертлар оештырыр өчен күп акча кирәк, чөнки анда аппаратура да кирәк, юнле сәхнәгә чыгам дисәң, аренасында түләргә кирәк. Дисклар чыгару өчен шулай ук акча кирәк. Ә бу не формат музыка, аның сатып алучысы юк бит. Алар ул музыка белән акча эшләмиләр. Шуңа күрә аларның бердәнбер мәйданы площадкасы дип әйтим инде. Интернет һәм шундый мөмкинлек барлыга килү ул могҗиза, чөнки әгәр дә интернет булмаса һәм интернетта безрәк музыканы аера белә торган яшьләргә барып җитү мөмкинлеге булмаса, шул ук менә син алдан санап киткән Мубай, Илсия Бадретдинова. Алар бәлки чыга алмаганнар да булырлар иде. Һәм аларны беркем белмәс иде дә. Ну, интернет бар, интернетта танылган җырчылар алар һәм әкренләп интернеттан алар реаль тормышка да күчтеләр.
Интернеттан тыш реаль тормышта да дип әйтәгәндә, татар альтернативасына кагылган концертлар оештырасың. Аларга тамашачы җыю авырмы, җиңелме? Һәм монда интернетның роле никадәр? Шушы концертларны рекламалауда. Интернетта утырган кеше гел мониторга гына төбәлеп утырган күңелсез кеше түгелме? Алар тусовкаларга, концертка, клубка йөриләрме?
Интернет тормыш рәвешенә әйләнгәндер дип уйламыйм аларны. Ул просто бер инструмент, ул бик җиңел итеп син монитордан кайдыр афишалар күргәнче, кайдыр флайерлар табып йөргәнче, син монитордан күрәсең, менә аның афишасы, менә бөтен мәгълүмат концерт турында нәрсә булачак, хәтта шунда ук музыкасын да тыңлыйсың, мин инде контактны әйтәм, дәйме, иң якын һәм иң гади ысул була. Шунда ук фотографияләр дә алып була, бөтен нәрсә, бөтен сорауларны шунда биреп була, шуңа күрә бик җайлы, бик уңайлы инструмент. Һәм шушы инструмент белән кулланмаган кеше юктыр. Мобайга килгәндә, мәсәлән, әйме шул мисал итеп китерим инде. Аның интернетта контактта үзенең группасы бар, һәм аның 420 кеше ул группада тора. Бу инде без бер кашан да бер кемдә кешеләп ул группага чакырганыбыз юк, рассылка ясаганыбыз да юк. Алар анда каяндыр аның турында ишетеп, концертына барып, менчектер кешедән ишетеп, күпме алар анда кергеннәр. Димәк, булар инде шын-шынлап ул иҗат белән кызыксыналар һәм үзләрен шушы группада торырга кирәк дип саныйлар икән. Алар безнең потенциаль тыңлаучыларыбыз. Әгәр дә без концерт оештырырга телибез икән, без шушы группага керәбез, игълан эләбез, шушы группада булучыларны чакырабыз һәм без күреп торабыз. Менә 400 кеше мөмкин шушы концертка килергә. Аларның 200-е безнең концертка киләчәк дигән сүз.
Аларның 200-е әле Казанда гынадыр. Калган 200-е бит аның башка төбәкләрдән булырга.
Бәлки шулайдыр да, Жолтыковта да узган сольный концерт тәҗрибәсе шуны күрсәтте, 200-е аларның килә ала концертка. Һәм без инде уздырганда концертларны реаль кеше санына һәм аларның күпме түләп килүләренә карап, башка якларын концертның расходларын без саныйбыз.
Әмма бит интернетның кире ягы да булырга мөмкин. Әйтик, менә сез бушлай элеп куясыз материалларны. Бушлай бер һәр вакытта уңайлы. Мен әйтик, бушлай тыңлый алам икән, карый алам икән. Мен инде акча түләп концертка, клубка барасы килмәскә дә мөмкин.
Бу бик популяр булган, миллионлаган тыңлаучысы булган һәм альбом чыгарганнан соң шул миллион акчасын алырга теләгән кешеләр өчен начар дип уйлыйм. Интернетка салды, инде альбомны сатып алмыйдыр бәлки кеше. Ә икенче яктан үзен үзе хөрмәт иткән кеше яраткан җырчысының яхшылап эшләнгән дискын алып, үзенең аудио фонотекасында саклап куясы килә икән, бу чынлап та табигый кешенең теләге. Шуңа күрә интернетта таныштыру беренче чиратта мин эшләгән җырчылар, мәсәлән, һәм мин белгән җырчылар, алар әле ул хәтле котырган популяр түгел һәм аларның альбомнары миллионнаган тираж белән сатылмыйлар. Шуңа күрә аларга беренче чиратта интернетка әберне салырга, үзе белән таныштырырга, иҗатының барышы белән таныштырып барырга, аның үсүен күрергә кирәк тыңлаучыларга һәм аларның альбомны сатып алу теләге булачак. Ә интернет булмаса, моның өчен бик күпләгән акча кирәк булыр иде. Андый мөмкинлекләр юк татар җырчыларының. Шуңа күрә интернет безнең өчен бер коткару чарасы.
Димәк, тагын санап карыйк әле, Илсия Бадретдинова, Мобай, тагын кемнәрне атарга була үз иҗатларында интернетны шактый уңышлы файдаланучылар арасында?
Менә шул әйтеп киткән безнең татар радиолары һәм телевидениелары өчен неформат булган җырчылар барсы да башта интернетта урын алдылар һәм шуннан таралып киттеләр. Шул ук Иттифак, шул ук Алканат. Менә Алканатның, мәсәлән, шул ук аппаратура кыйммәт булу аркасында һәм группаның инде ике шәһәрдә яшәү аркасындадыр бәлки. Аларның реаль концертларын оештыру авыр һәм бик сирәк була аларның чыгышлары. Ләкин интернетта аларның төркемнәре бар, алар сайтлар ясап яталар һәм анда әкренләп җыела яшьләр, аларның фанатлары, алар аны тыңлыйлар, фикер алышалар һәм виртуаль дөньяда Алканат яши наш шушы төркем. Һәм башка җырчыларында алсак,
Җәмилә,
әйе, Җәмилә ул үзе бик актив кыз. Ул үзен үзе интернет аркылы этәрә белә һәм бу миңа калса аның Европа кешесе булу аркасындадыр да, чөнки интернет инде Европа өчен күптән бик яхшы инструмент һәм виртуаль дөньяда алар реаль дөньядан да ким яшәмиләр һәм алар анда үзләрен судагы балык кебек хис итәләр. Интернет аркылы реаль популяр булып киткән кеше, әлбәттә, Шулук Мубай беренче чиратта үзенең җырларын Юлдаш сайтында элеп, Юлдаш сайтында белүемчә инде чынлап та алдынгы фикерле яшьләр, анда Москва яшьләре утыралар.
Юлдаш.com.
Шунда элеп, алардан җылы сүз ишетеп, шулай итеп башта, шуннан соң чыгып китеп инде. Һәм бүгенге көндә Мубай әлбәттә татар аудиториясы өчен генә җырлый дип әйтә алмыйм, чөнки ул күбрәк урыс телле һәм урыс аудиториясе өчен җырлый. Алга таба да ул фестивальләрдә җырлап үзен танытачак дип беләм. Һәм инде хәзер Россия мәйданына чыгачак.
Россия мәйданына дигәннән бүген Норвегиядә Евровидение бәйгесенең финалы уза бит инде. Пётр Налич дигән безнең илдән катнашучы кеше шактый кызыклы гына проект дип атыйк. Аңа карашың ничек, аның мөмкинлекләрен ничек бәялисең? Шулай ук интернеттан барлыкка килгән проект дип атарга була бит.
Әйе, ишетүемчә ул шаярып кына дуслары белән кайдыр җырлап утырган да инде, аннары тотканнар да әйдә клип төшерергә, яздырыйк әле дигәннәр, әйдә аны YouTube-ка салыйк әле дигәннәр. Бу бик классик ишрак. Мондый әйберләр утылып ята, чөнки YouTube һәм башка әйберләр ул рәхәтләнеп, бернинди каршылыксыз элә торган җир. Ләкин син ниндидер иҗат белән шөгыльләнәсең икән, сиңа рәхәтләнеп, монда бернинди каршылыксыз аны элергә һәм кайдыр рекламаларга була. Шуңа күрә бу бик очраклы булмаган әйбердер дип уйлыйм. Аңа шундый мөмкинлек килеп чыккан. Нәкъ менә шушы вакытта, нәкъ менә шушы җырчының үз кулына килеп төшкән ниндидер бер уңышы дип әйтим мин дип. Менә калса Петр Налич кебек кеше кирәк иде Русиядән Евровидениегә җибәрергә. Мин анда орыс фольклор мотивларын иштем, анын тавышында да, башкаруунда да, жыр мәгънесинде да, жырларынын мелодикасында да. Эгер да жеңмесе да, ул барыбир өзүнүн изин калдырашак һәм ишеттирешек Русияда ничек жырлыйлар һәм рус музыкасы ничегерәк яңгырый икән.
Евровидение дегеннән татарлар өчен бу бер хыял бит инде, шулай бит инде. Асыл яр чыгып карады инде сайлау алды турына, кызганычка каршы уңышка ирешә алмады. Кайбер продюсерлар белән сөйләшәм, үз проектлары турында әйтәләр. Менә шундый шәп проект, аны бөтен Россия майданына, Европа майданына чыгарсаң, ул шәп кенә китерә, әмма татарлар аңламый дип әйткәннәр. Менә бер караганда бит инде интернет шундый чара, видеога төшерде, элеп куйды, һәм аннар күрербез, кабул итәрме, ил күләм тамашачы, яки Европа күләм, яки кабул итмейме. Менә калса интернет ул шушы хыялларны әз генә булса да тормышка ашыруда бер кичкенә генә мөмкинчелек булып торадыр.
Шул җибәрергә теләгән продюсерларны күрәсем килә, алар ни дәрәҗәдә акча салырга риза микән бу проектларына? Чөнки әгәр дә телисең икән интернетта, шунда Европа дәрәҗәсендә аны эшләргә телисең икән, син күп итеп акча түләп ул җирне яздырырга тиешсең һәм яхшы иттереп аңа клип төшерергә тиешсең. Әгәр син инде шул мәйданга чыгарга телисең икән, ул мәйданда бөтенләй башка кагыйдәләр һәм бөтенләй башка акчалар, бөтенләй башка кешеләр. Бу ничектер наив яңгырый. Менә бу шундый супер проект һәм аны чыгарыр идем мин, шаккатыр иде дөнья дип. Әгәр дә син шуңа супер икәнне ышанасың икән, син аны сүздә генә әйтмисең инде, син тотасың да, анда мөмкин булган бөтен көчеңне салып, бу проектны чыгарып карыйсың. Һәм ул атамы юкмы, тансын беркем дә сиңа гарантия бирә алмый. Шул урында туктап каладыр дип уйлыйм безнең татар продюсерлары һәм татар җырчыларын этәрүчеләр. Алар үзләре туялар, сизәләр, чыннан да яхшы икәнен. Ләкин чын-чынлап анда акча салырга аларның фанатиклыгы җитми һәм кыюлыклары җитми, моңа ышану җитми. Кашан да булса кемдер, бәлки читтән килгән кеше монда күреп алыр һәм үз акчасын салырга риза булыр. Менә калса татар музыка өлкәсендә шундый әле катлам-катлам пластика, шундый ачылмаган, ул Европа һәм Азия мәдәниятеннән кушылган шундый бер кайнап торучы бер әйбер, аны читтән килеп берәрсе карап, ашап катып, яхшы акчалар салып, аны эшкәртеп дөньяга чыгарасы килсә, менә калса берничә проект безнең Казан төбәгеннән чыгачак һәм дөньяны шаккатырачак.
Кызыклы җавапларың өчен рәхмәт. Сені алып барған әр проектта өзің айтмышлай атсын, тамашашылар көңіліне барып жетсін. Русларда да, татарда да, интернет аша танылу алған жыршылар арасында альтернатив музыка вәкілдері көбірек. Күрәсең, бу очраклы түгелдер. Чөнки интернет ул үзе үк реаль тормышның бер никадәр альтернативасы. Шушы альтернатив тормышта очрашканга кадәр сау булыгыз.